Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Claudia Bumçi e David Gjurgja. Dëgjues të nderuar, ja përsërini takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë së bashku dhe meditojmë leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 28 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë. Na e jep o Zot urtin e shpirtit, thot psalmisti në këtë diele. Kërkimi i urtis, që do të thot edhe kërkim i jetës si pas vullnetit dhe planit të Zotit, mund dhe shpesher has në pengesa, në vështirësi, madje në kundërshtime e refuzime. Leximet biblike të kësaj si diele pra na paraqesin dy shembuj për të na dhënë forcë e qartësi në jetën tonë e në marrëdhënjet tona me Zotin. Nga njëra anë, kemi kërkimin dhe lutjen e Salomonit dhe të nxënësve të Jezusit që kërkojnë urtin që vjen për së larti pra nga Zoti. Në anën tjetër, e kemi djaloshin të riun e pasur për të cilin do të fletë ungjilli, i cili është ngushti lidhur dhe i varur me pasurit e të mira toksore që posedon, gjë që e pengon atë të shkputej për tyre e të shkoj pas Jezusit pra të bëhej nxënës i thtar i Krishtit. Kështu, dëgjues të nderuar, fjala e Zotit e kësaj së diele, e dieles e 28 gjatë vitit kishtar, na tregon cilat janë kushtet pozitive, cilat janë rrugët përmes të cilave mund t'i arrim urtis së zemrës, urtis së shpirtit, urtis biblike, që do thot si mund t'i arrim realizimit e qëllimit e jetës sonë si pas planit dhe në përkim me vullnetin e Zotit. Urtia që vjen prej së larti, do të thotë që vjen nga Zoti, është më e madhe, është më e çmueshme se çdo pasuri që mund të fitohet apo të posedohet mbi këtë tokë. Këndej ti kërkojmë Zotit na adhuroj këtë urti të shpirtit, këtë urti të zemrës, për që në vërtet në gjendje të vlerësojmë atë që vërtet është rëndësishme, atë që vërtet është e dobishme për jetën tonë dhe për jetën e të tjerëve. Urtia në Bibël do thot fjale e Zotit, shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës e njeriut. Ajo është e gjallë dhe vepruse. Na mëson pra të ecim rrugës e drejt, na mëson të jetojmë në paqe e pajtim me të afërmin. Dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele nënvizojnë se Jezusi është drita që shndrit jetën e njeriut. Jezusi është prisi, Jezusi është udhëheci që na tregon udhën që duhet përshkuar për të arritur deri te lumturia e vërtet, deri te lumturia e plot, deri te lumturia e përjetshme. Kështu pjesa ungjillore e kësaj së diele na ofron mësimin e Jezusit lidhur me përdorimin e pasurive. Në shoqërinë tonë bashkohore përparimtare, që krijon gjithnjë më shumë varfëri të reja duke bërë të rritej numri i atyre që janë të papunë, të atyre që janë të zhgënjur, të atyre që janë gjithnjë më të varfër, të dëshpruar, në anën tjetër krijon pasuri të reja që i shtyjnë njerëzit në konsumimin më të shfrenuar e të skajshëm, pa skrupuj. Në këtë shoqëri pra, si duhet të sjellet personi që don të jetë vërtet nxënës i Zotit ton Jezu Krisht? Si duhet të veproje të reagoj bashkësia e krishterë në shoqërinë bashkohore para një padritësie kaq të madhe, në të cilin një grup i vogël njerëzish pasurohet gjithni e më tepër duke shfrytzuar pjesën më të madhe të njerëzimit, derisa rritje gjithni e më tepër numri atyre që janë të varfër, të atyre që mungon buka e gojes? A është e mundur të lësh gjithçka sikur bëri Shën Francesku i Asizit, si kur bëri e lumja nën Tereza, Gonxhe, Bojagjiu, aq më tepër kur njeriu ka familje e obligime ndaj fëmijëve e të ecësh pas Krishtit e t'ja kushtosh jetën shërbimit të Zotit e të popullit. Përgjigja e Jezusit është thjesht dhe vështirë në të njëjtin kohë. Pasurit, fëmijët, familja, karriera, asgjë nuk mund të përbëjnë cakun, qëllimin e fundit të jetës. caku i fundit të çdo njeriu është Zoti, e gjithçka, personat më të dashur, më të shtrejt, çdo gjë tjetër duhet të orientohet ka ai, ka Zoti. Kriteri i vlerësimit të pasurisë dhe të mirave materiale për besimtarët e krishterë është pra Jezu Krishti, jo paraja, jo posedimi i pasurisë. Të vlerësosh në mënyrë të drejtë si duhet pasurinë nuk është punë e lehtë, por duhet kohë dhe urti, e në këtë punë na ndihmon Ungjilli, na ndihmojnë fjalët e Krishtit. Po, nëse këtë e kanë bërë nxënësit e parë të Jezusit e pastyre gjatë historisë kanë bërë shumë burra e gra, edhe ne pra mund të bëjmë një gjë të tillë, të bëjmë një vlerësim të mençur e si duhet të mirave toksore e materiale, mendimin e Zotit për ta orientuar jetën tonë në rrugën e drejtë, drejt lumturisë së përjetshme. E tani, dëgjues të nderuar, të dëgjojmë së bashku me fe, me zemër të pastër e të hapur, fjalën e Zotit, fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. U luta e më qëdhruar mençuria, u përluta e merdi shpirti Urtis. E çmova atë më shumë se mbretrit e fronet, për asgjë e mbajta pasuri në krahasim me të. Gurin e paçmushëm asqë e krahasova me të, sepse i gjithari në krahasim me të është si pakrër, e argjendi për krahasaj vlerësohet si balt. E desha më tepër se shëndetin e bukurin dhe e parapëlqeva më fort se dritën, sepse shkëlqimi i saj nuk di të shuhet kur, fjala e Zotit.
Na jepo Zot urtinë zemrës, na mëso, ashtu ti njehim ditët tona që zemra jo ndihen të mri. Kthehu, o Zot, deri kur kështu, dhe kim shirë për shëptorit të tu. Na ndikone me ngjesh mëshirën tënde e do të zgëzohemi e do të galdojmë gjitha ditët e jetës sonë. Gëzona për ditët që na mundove, për vjetët që i kaluam në mjerim. Vepra jote, o Zot, të shfaqet në shëptorit të tu. Shkëlqimi ytë mbi bitë tyre. Rafë mbi ne mirësi e Zotit hyton, bëj të shkoj mbar vepra duarve tona e të përparoj vepra e duarve tona. Na jepo Zot urtin e zemrës.
Lexim prej letrës së Shëmparit Apostull drejtuar hebrejve. Vëllezër, fjala e hyjit është e gjallë dhe vepruse. Është më e mprehtë se çdo shpatë dy tehesh. Përshkon ai që ndan frymën dhe shpirtin, gjymtyrët dhe palcin, edhe shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës. Nuk ka krijesë të fshehur para saj. Gjithçka është cullak e zhveshur para syve të atij, të cilit do t'i japim llogari. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut, në atë kohë kur Jezusi doli në rrugë, një njeri u lëshua vrapë rane gjumë para ti dhe e pyeti mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj për të fituar jetën e pasosur? Jezusi i përgjigji, pse më thuaj mirë? Askush s'është i mirë përveç një hyjë të vetëm. Urdhërimet i di, mos vrit, mos thej kur orën shejte, mos vidh, mos dëshmorrejshem, mos bëj kur farë pa drejtësie. Ndëro babën tënd dhe nënën. E a ju përgjigjë, mësues, të gjitha këto i kam zbatuar që nga rinia ime. Atëherë Jezusi e shikoi ëmbël, i pëlqeu e i tha, të mungon edhe një gjë, shko, shiti qëfar ke, ndaja o skamnor dhe pasurin e do të kesh thesar në qelë, atë herktheu, eja pasmeje. Djaloshi u prish kur e dëgjoj këtë fjalë të Krishtit dhe i trishtuar u largua, sepse e kishte pronat e shumëta. Jezusi, pasi e hodhi shikimin për rreth, u tha nxënësve të vetë, sa vështirë do të hynë pasaniket në mbretërinë e hyjit. Nxënësit mbetën shtangët e habitur prej këtyre fjalëve të tija, por Jezusi foli përsëri dhe u tha, bijtë e mi, sa vështirë është të hyet në mbretërinë e Zotit, më lehtë është të përshkohet devja në përvesh të gjilpërës se të hyjë i pasuri në mbretërinë e Zotit. Nxënësit çuditeshin edhe më tepër dhe i thoshin njëri tjetrit, atëherë kush do të mund të shëlbohet? Jezusi u anguli sytë dhe u tha, sa për njerëz vërtet është punë që zbëhet, por jo për Zotin. Zoti mund të bëjë gjithçka. Atëherë Pietri mori fjalën e i tha Jezusit, ja, ne lam çdo gjë e erdhëm pas teje. E Jezusi i përgjegji, por të vërtet po ju them, s'mund të ketë asnjë njeri që la për shkaktimin e për shkak të ungjillit shtëpinë ose vëllezrit ose motrat ose nënën ose babën ose fëmijët ose arat e të mos marrë tani në këtë botë edhe pse me salvime 100 herë aq shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara e në botën e ardhshme jetën e pasosur. Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e 28, pra homelin do të dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë se bashku.
Shpesh herë besimi në beslidhjen e re në paraqitet si një braktisje njëriut ndaj hyut që të thret për të qenë dishepulli i ti. Të njëjtën gjë bën dhe Krishti në ungjillin e sotëm, duke na sinjalizuar për një vështirësi që me sa duket prek njerëzit e të gjitha kohrave dhe jo vetëm njeriu modern, pasuria, paraja. A është pasuria një pengesë në ndjekjen e Krishtit dhe në realizimin e mbretërisë së tij në ne? Konceptimet e beslidhjes së vjetër dhe të beslidhjes së re rreth pasurisë dhe prosperitetit material ndryshojnë derisa ndonjëherë krijohet një lloj kundërshtie. Jobi, Jozafati, Ezekia, Davidi lavdërohen për pasuritë e tyre, shenjë bekimit hynor, imazh i bollëkut mesianik. Por sjellja e Jezusit dhe bashkive të para të krishterëve duket se është gati e pamëshirshme. Fjalët e Ungjillit, vaj për ju o pasanik, kanë ngjyrimin e një dënimi. Pse një gjë e tillë? Gjithë Ungjillit janë të përshkruar nga vetdia e Risisë që është mbretëria e hyjut, e identifikuar nga Krishti me vetë personin e tij. Ky mesazh i mbretërisë lajmëron durimin total të Zotit në personin e Jezu Krishtit dhe kërkon nga njeriu gatishmërinë për të pranuar perlen e çmuar, thesarin e çmuar për të ndjekur Krishtin. Njeriu nuk mund t'i shërbejë dy zotërive sepse afshi i zemrës njerëzore për pasurinë e mbyt fjalën e Ungjillit në përtaçi, në harrimin e thelbësore të sovranitetit të Zotit. Është një ligj që nuk pranon përjashtime. Kush nuk mohon të gjitha pasuritë e tij nuk mund të jetë dishepulli im, dëgjuam në Ungjillin e Lukës, kapitulli 14, rreshti 33. Në pjesën e Ungjillit, Jezusi kremton shkëlqimin e gëzimit të dhurimit të vetvetes në shërbesën apostolike. Vetëm një mrekulli mund të shkëpus pasanikun nga mjerimi i tij njerëzor dhe shpirtëror dhe të vërë në rrugtimin e Krishtit të varfër dhe të vuajtur. Në dialogun e Pietrit me Krishtin, pas refuzimit të djaloshit pasanik për të ndjekur Krishtin, foljeve lënë djek në rreshtin e 19, me të cilat Pietri përshkruan thirrjen e shërbesën e tij apostolike, Krishti i përgjigjet duke i korrigjuar ato me foljet L dhe Marr, rreshti 29 dhe 30. Ajo çfarë jepet gjehet rishtas, e pasturuar dhe e zgjeruar. Një gëzim i thellë gjehet sërish dhe një paqe e paparashikuar bëhet trashëgimia e atij që është boshatisur, për t'i bërë vend në jetën e vetë Krishti dhe ungjillit të ti. Jo më kot liturgjia si lezim të parë ka shkëputur një pjesë nga libri urtis. Për balë Salomonit, simbolin mbreti dhe të urtit të përkryer, kalojnë pasurit të simbolizuar nga ari, të cilat gjukohen balt dhe rër. në rreshtin e 9 kemi dëgjuar. Balë dërër për balë urtis, do të thotë për balë atyre vetive njerëzore dhe shpirtore të vetmet që mund të pasurojnë eksistencën e njeriut. Si një mbret i ri, Salomoni lutet Zotit për urti duke e parapëlqyer atë me gjithë pushtetin, pasurin, shëndetin dhe bukurin. Si pas mënyrës të kësaj kërkese, ai duket se është afërsjelljes së dishepullit të kërkuar nga beslidhja e re. Megjithatë, duket se pa Krishtin, varfëria e shpirtit dhe mohimi gjithçka e nuk ka shumë kuptim. Libri i parë i mbretërve në kapitullin e 3, rreshti 13 thotë më tej: Zoti i dha Solomonit pasuri të shumta. Vetëm shembulli i Jezu Krishtit mund të na bëjë të qartë se Perëndia i çdo pasurie nuk ka gjë më të çmuar se dashurinë e tij, një dashuri që e varfron veten për shpëtimin tonë. Leximi i dytë nga letra e drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, rreshti 12-13, na thotë se fjala e Zotit është më e mprehtë se shpata, duke na treguar pikërisht qartësi gjykimi dhe orientimi se cilës njeriu duhet i braktiset nëpërmjet aktit të besimit. Vetëm nëpërmjet kësaj braktisje njeriu mund të depërtojë në kuptimin dhe skutat më të thella të ekzistencës së tij. Pasuria nuk është e keqe në vetvete. Ajo bëhet e tillë kur njeriu e themelon jetën e tij duke e bërë atë një perëndi dhe duke shqiptuar amenin e tij që i përket vetëm Zotit të vërtetë. Ajo mund të jetë simboli shumë prapësive, duke na kujtuar padrejtësitë shumta, por është mbi të gjitha simboli punës njerëzore dhe i shpresave njerëzore që mund të realizojë. Lidhur me progresin personal dhe kolektiv të njeriut, përmbledh përpjekjet e njeriut dhe shpresat e tij të ardhme. Nga ana tjetër, pasuria është edhe mjeti për të kryer bamirësi të ndryshme. Në të vërtetë, ajo çfarë ungjilli dëshiron të thotë nuk është të mos kesh asgjë, por ta kompromentosh veten me të varfrit, që do të thotë të ndash me ta. Të ndjekësh Krishtin do të thotë ta takosh në të varfrit gjatë rrugëtimit tënd. Vetëm ai që takon urinë, etjen, zhveshjen dhe nevojat e të tjerëve dhe bën çfarë është e mundur që ata të mund të lirohen, është njeriu i mbretërisë hyjnore. Një shembull i shkëlqyer i këtij vizioni ungjillor është Shën Tereza e Avilës, që kisha e përkujton këtë të diel. Në librin e autobiografisë së saj, ajo shkruan: kush ka për mik Krishtin mund të duroj çdo gjë, sepse Jezusi të ndihmon, nuk të lë asnjëherë në balt dhe të jetë fort. Këtë gjë e kam sprovuar shumë herë në jetën time dhe vetë Zoti ma ka thënë. Le ta bëjmë të tonën pra thirrjen e psalmistit: na jep o Zot urtinë e zemrës. Po, bëj o Zot që në ndërtimin e vizionit ton të jetës të mos humbasim ty pasurinë e vërtetë zemrës njerëzore, njëri dashës dhe shuajtës i ankthëve dhe shqetësimeve të zemrës sonë.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë nderuar, para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqin në faqet e internetit në këtë adres:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.